Кешірудің ең жақсы жолы. Екінші бөлімі. Сүйікті бауырластарым, кек алмаңдар. Соны Құдайдың қаһарына қалдырыңдар. Тауратта мынадай сөздер жазылған ғой. Жазалау менің ісім. Тиісті жазаларын тартқызамын өзім. Римдіктерге арналған хат, 12-ші тарау, 19-ші аят. Неліктен Исаның кеңестері біздің табиғатымыздың сезімдеріне соншалықты қарама-қайшы болып көрінеді? Біріншіден, дүниенің әміршісі болғандықтан Құдай кез келген жағдайды толық біледі. Сонымен қатар, ол әділ. Маған сенің іші. Құдай міндетті түрде бір күні тиісті жазаларды тартқызады. Құдайдың диірмені басқа жылдамдықпен ұнтақтауы мүмкін, бірақ ол ұқыпты және өте жақсы ұнтақтайды. Еш нәрсе елеусіз, жазасыз қалмайды. Және тағы бір себебі бар. Кек алудың шегі жоқ. Бір соққы екінші соққыға әкеп соғады. Бір жамандық екіншісін тудырады. Отбасылық ұрыс керістер ұрпақтан ұрпаққа жаралар, азаптар әкеледі. Иса ашу ызаның өлтіре алатын күші бар екенін білген. Сонымен қатар ашуды жіберіп, сізді ережеткендерге кешірім сыйлағанда қатерлі ісік сияқты сізде жеп қоя алатын үлкен психологиялық қоқыстан құтыласыз. Жас досымыз, мен өзімнің адам ретіндегі құндылығымды дәлелдегім келеді деп жазады. Бірақ біреуді кешіру, ашуды жіберу, барлық мәселені Құдайдың қолына тапсыру шын мәнінде біздің адам ретіндегі құндылығымызды дәлелдеу болып табылады. Иса Мәсіхтің бізді ескі табиғатымыздың қарғысынан, соның ішінде біреудің сізді ренжіткені үшін, сол адамды да дәл солай ренжіту қалауынан құтқару үшін өлген ешқашан ұмытпау керек. Кек алу ешқашан сүйген адамыңызды қайтарып бермейді, немесе жараланған жүрегіңізді қалпына келтірмейді. Кек алу Құдайдың ісі. Кез келген бір мәселені, қиын жағдайды шешуді Құдайға тапсырыңыз. Ол мұны сізден жақсырақ істей алады.